Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guzei, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guzei.
Ara, demarratzen dugu, Kultur Kuboa.
Bai, berriz ere.
Aztontakoa.
Berriztan da, beharrik, eh?
Eta gaurkoan, beraz aipatuko dugu, hemendik liburua, ez dakit haitu duzun zerbait.
Ba, bizpairu hitz, ez dakit du, baina sakonkiago ezagutuko utez gaurkoan.
Eta bai, horre da proiektu bat. Hainbat, pertsonak eraman duten gogoeta baten ondorioz, nun, egin idurikotz, Euskal Herrian asmatu diren gauza batzu, tresna batzu edo gauza batzu, egin ustez, kulturaren, gure ondarraren parteak dira, eta beraz horren frogatzeko liburu bat argitaratu duten, nautatu dituzte, Euskal Herri osoko beraz 50 bat produktu gauza, asmakizun, eta horiek aurkezten dituzte modu aski eder batean, liburu eder batean, argazki ederrekin, azalpen interesgarriekin, eta hortaz, mintzatuko gira, beraz, proiektu urtan parte hartu duten bi pertsonekin, Jean-Louis Irazoki eta Eki Solorzanoekin, mainan, azteko beraz, berri bitxiekin eta galdinen dautzut, zuri Josu, hori, harritea, zer deskubriaraziko daukuzun, zer aurkitu duzun?
Ba, musikarekin lotura duen anekdota bat kontatuko dut, baina musika ipatzen dugunez, ea ezartzen aldi da zun lako musika pixkat beldurgarri bat, nea hotxaren gibeletik.
Bai, zinez beldurgarria.
Bai, eta berba, erran baino lehen, kontatuko dut, berba, musika hori sortu duen pertsonaren historia. Goazen beraz iraganera, 1974 urtean gira New Yorken eta badugu musika ikasketetan ikasle den neska gazte bat, badu olako pausa bat bikurtsoren artean, eta beraz berantago ezautua izanen da Wendy Carlos izenarekin, eta Wendy Carlosek beraz baliatzen du pausa hori, ibiltzeko olako bada batzutan ola biltzen dira ingenialari batzuk, musikari batzuk olako stand batzuekin edo txosna batzuekin gela batzuetan, eta bera bakitzen du, hor badela duridu badela olako biltzak bat, eta joakida beraz, eta biltzaka da akustika eta elektronikari buruz. Eta justo ikusten dut txosna bat, eta pixka terakajia da, abian da, eta dena da pil, sesta egiten ari dela, txosna hori atxikitzen duen gizona, baina nale...
Zer da Euskal Herrian? Zenta txosnak Euskal Herrian esmatu ziren?
Bai, ez da Euskal Herrian ez New Yorken gira beti, baina berba Euskaldun batzu bat ziren, hori zari gabe, denetan baitire Euskaldunak. Eta beraz, lo da, tipo hori, baina Wendy Carlos, hain interesatua da, nun erabakitzen duen iratzartzea, eta gizon hori dugu Bob Moog. Eta Moog hori izenak John bezala berak asmatiko ditu sintetizatore Moog markakoak.
Bai.
Eta justu...
Hor, gehiulean entzuten duguna.
Bai, hori da. Bai. Hori da, spoilatu duzuen ekronika osoa.
Parkatu.
Ara, boa, ez da pitxik, segituko dut alere. Eta betustuki, iratzartzen dolarik hor, betustuki berrikitan bere lehen makina erabaki asmatu du Bob Moogek, bere lehen makina justuki soinuak sintetizatzen dituenak, eta erran behar dena da, ez duela bateri arrakastarike makina hori. Garaian musika elektronika ez da baitez bada biziki ongi ikusia, eta erran behar da ere musika kritikoek, eta hainitz kritikatzen dutela musika elektronikoa, eta iduridu kasi bakarrik geldituko dela olako jostailu bat, justu laborategi batzuentzat edo ola. Baina alere Bob Moogek duena da pixkat bat duela alere sentsibitate berezi bat musikarekin eta Wendy Carlos. Dena musikari bat maite dituena zientziak, beraz bien arteko topaketa lagunak bilakatuko dira eta eten dute olako ez dakit paktu bat edo ola eien artean, eta Bobek beraz proposatzen dako Wendyri prestatzea bere sintetizadorea, eta alderan Wendyk egin beharko duena da egin diska bat makina hori emaiteko fama, eta horren bidez ere pixkat emaiteko merezi duen tokia musika elektronikoari orokorrean. Eta urte batzu berantago, Wendy Carlosek ateratzen du album bat musika klasikoarena eta baken musikak hartzen ditu behiz, bainan den-denak behiz jotzen ditu Moog sintetizadorearekin eta modulatuak dira beraz sintetizadore honekin. Alboma deituko da Switched on Back, edo ganen dugu beraz back piztua edo back branchatua, pixkat, itzioko bat egiteko, eta animaleko arrakasta badu, Iru Grammy Award irabazten ditu, eta egin behar dena, ere, da, Estatu Batuetan musika klasikoaren arloan, lehen diska, ukanen baitu, platin diska, beraz olako premio bat, egiten dituzularik, hainbat,
salmenta.
Eta beraz, ara musika elektronikoa hor da, eta Wendy Carlosek, beraz, berak eginen du beste iraultza bat, eta hori musi, filmen musiketan eginen baititu, beraz musikak, Orange Mechanic, frantsesez edo Clockwork Orange filman. Edo
haino... Horren txulek ez dut ikusten, baina gure estudioetan badugu filma horrena beraz afitxa.
Baina etorri behar dira, ez da du gulako lako afitxa bat, ez du jo guzia pixkat bitxia dela, ez da filma bezala hemen.
Eta... Filma baina hobekia.
Bai.
Badugu moketal iran jere, baparkatu.
Ja, bai, ahunt. Beraz... Clockwork Orange filmaren musika eginen du, edo ino Shining filmarena, baina beste goz, alere, pixka tristea, eta egin behar dena, askimaiz gertatzen dena estiloietan musikan, eta ino gehiago naztak direlarik, hain diskretoa zen, pixkat bera eta hain diskretoa egin dute bere munduko gizonek, nunkasik ez gein ogoitzen Wendy Carlos musikariaz, baina egin behar dena da, ebe irautza bat egin duela irautza bat, eta hala, gaur egun aipagai radiokulturan merezi baitu, eta Bob Moog ere, beraz bere Moog sintetizadorearekin.
Wendy Carlos, ez dautzun norbait oroitarazten duela berriki beraz elkarrizketaratu duguna?
Wendy Carlos, ez, egan, eh?
Paula Olaz, musika komposalaria.
Hain zentsekatzen izenekin niolako apundu amankomun bat, bai, Paula Olazekin, bai.
Eta zientziarekiko, beraz, interesa ondia duena, eta ari dena komposatzen, edo beraz, unibertsoko musika banda liteikena, edo dena, eta beraz, hori, deskurritzen alduzue radiokulturen artxiboetan.
Bikain.
Are, ba, entzun dezagun, nola ditzen da, zati hau?
Mary Queen zerbait egiten pixkat antzidut.
Queen Mary, Funeral Queen Mary. Orange Funeral Queen Mary. Entzun dezagun.
Hori da.
Di Carlosen, beraz, musikari interesatzea proposatzen dautzu egun, nola ez? Eta nik, nire galdera bitxiekin, bauten unbait zientziarekin lotura bat ere...
Ez dugu egin alere behar impactua dugula, ez?
Ez. Zure ustez, zenbat denbora behar du ilargiak lurrarekiko egiten duen orbita eliptikoa gauzatzeko? Egunetan kontatzen da hori.
Jaren dut 28 egun.
Bibazu?
Ah, dos.
27 kakotxo 32.
Barakien, banuela, baukandut berehala zenbaki hori, ez enuke esplikatuko, txukirako jidut nunbait egun batez.
Ah, dos, eta horra txiki duzu, ateratzeko momentuan, gai izan zira zure burmuinetan.
Edo behar bat denan hasi dute, badakito txailak batzutan, badituela 28 egun, eta hasi dut hori ilagiaren elipari.
Bibazu.
Bo, mon, ba, biapen biatze bikaina, eh?
Bai. Horein, Ekuadorraren ipar partean aurkitzen dira herrialde gehienak, baina zure ustez, euniko zenbat herrialde aurkitzen dira Ekuadorraren ipar partean?
Ipar partean janen dut euniko 57.
Euniko 75.
Hain beste, eh?
Bai. Zinez.
Zinez trompatu diz.
Eta Euskal Herriare, izanen delarik, herri beraz azke bat eta beste.
Bat gehiago.
Bat gehiago, uneroko iruro eta mazeirat pasatuko dira. Ara, Eta azken galdera, zenbat itsasartzeko luzera kilometroetan ditu beraz New York hiriak. Zenta, bon, nola...
Kilometroz.
Bai, iduriz, bon, hori, aski arritu naiz, kilometro hainitz, bai, ditu itxaz ertze, zenta, en fet, New York iriak, uarte hainitzez osaturikoa da.
Hainitz, hai, zazpi un kilometro.
Kasik, beratzi un tau gehi.
Ados.
Arrigarria,
bai, bai, bai.
Arrigarria,
ez dut hiri bat da.
Bai. Baina nahi bozu, bon, nola, uarteak dira.
Bai,
itxasua sartzen da barnerat eta aski sakonki. Ara,
ene,
bai. Ara, ene, iru, gaurko iru galderak. Eta, ba, segidezagun, hor, lehen aipatu dugu Euskal Herriaren kulturan, ere, beraz, hartu berko ginotekela, edo kontutan hartu berko genituzkela, objektuak, hor, asmatuak izan direnak, bere garaian, edo berrikitan, ere, eta, ba, hortaz, interesatu dira, nunbait, hemendik liburua aurkeztu duten pertsonek, eta ba, horren ezautza eginen dugu lehen-lehenik behaz Jean-Louis Iratzokirekin entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Jean-Louis Iratzoki deitzen naiz, berez diseinatzailea naiz, diseinatzaile industriala, eta hemendik elkartearen parte behar naiz.
Lehen-lehenik, hemendik, zer da?
Beraz, elkarte bat muntatu dugu, lagun batzuen artean, dola urte pare bat, hemendik deitzen dena. Nahi baitugu Euskal Herriko memoria jorratu. Eta lehen pausua, eman dugun lehen pausua, liburu bat da, hemendik deitzen dena.
Memoria erraipten duzularik, diseinatzailea zirela, diseinuarekin lotua den memoria bat erraipten aldugu dela?
Bai, diseinuarekin eta erren ezake objektuaren bitartez, memorio bat landu, eta memorio hoien bitartez gibelean den memorio imateriala kondatu. Beraz, selekzio bat egin dugu, berroita amak produktuena, eta zinez interesatzen zaiguna, berez, produktuak, politak edo ez, baina gehien bat, nun egin adien, ze kontekstu historikoan, sozialean, nork sortu dituen, eta gauza frango dira objektu baten gibelean.
Horra, galdera pixkat filosofiko bat egin nendotzut, horra, parentesien artean. Bueno, diseinua zer da? Nola definituko zinuke?
Diseinuaren definizioa badira dena bat. Labur bilduz egan ezak funtzio bat betetzeko material batekin edo material kombinazio batekin sortzen den gauza bat.
Randuzu, elkartea montatu zuela eta beste, baina astapeneko helburua edo ideia nondik sortu da eta nola sortu da?
Astapeneko ideia, ohartu geha gure memorioa eskasa zela, erri bezala. Gure memoria kolektiboa frango eskasa zela eta partziala. Eta Eskola Autonomia Erkidegoan izaiten aldi gauza batzu, Nafarroan beste batzu, Iparraldean, eta beraz entitate desberdinetan geha, eta memoria beraz frango parziala da. Gainera, askotan hemengo historioak, objektuenak, baina beste gauza frango ere, bestek kontatutako gauza dira. Besteak egiten dela, kanpoko jendeak, eta begiratzen geha, besten begiradapean. Eta horrek numeite izoratzen gaitu edo gutxi ezten, edo klitxe batzuetan sartzen geha. Eta beraz, gauza horiek nahi ginituen pixkat desmuntatu. Eta erakutsi, ba, erri hau nahiz eta txikia izan, bere jendea behitu, lan asko eginda, lan erren ezake frango horna, toki guzietan, izan Bilbon, izan Maulen, izan Baionan edo Iruñan. Eta lan horren emaitza edo iniziatiba horien emaitzak dira produktuak. Eta produktu horien bitartez hori esplikatu nahi dugu. Partikatu nahi dugu. Zeren eta justuki nola pixkat memoria partziala dugun, behar da jorratu eta partikatu.
Nola abiatu zirezte interes horrekin objektuei interesatuz edo objektuak sortutako pertsonai interesatuz eta hor... Gibilean den historia biztan da.
Berez, objektuak gustatzen zaizkigu, diseinatzaileak geha, baina gehien bat prozesuak interesatzen zaizkigu, kreazio prozesuak interesatzen zaizkigu, eta ikusten alden bezala liburuan, izaiten alda objektu berezik industriala, makina tresna bat bezala, edo goxoki bat. Gehien bat interesatzen zaukona da, gibelean berriz ere, edo azpian zer nok sortu duen, zer kontekstu, nok izan duen iniziatiba, edo batzuetan presuna batena izaiten da, beste batzuetan izaiten da jende kolektibo batena, beste batez izaiten alda arana batean edo baile batean delako, beraz zerbait imer da, atera bidat atera behar da, lan bat sortu behar da, eta bon, ez da gauza bera arrasaten bizitzea edo azparnen, baina bai denetan iniziatibak izan dira.
Pentsu dut auki graketa egiterako mementuan, beraz hemendik elkartearen lehen produktua liburu bat izan dela. Zengaitik liburu bat eta ez dakit beste ekintza batzuk.
Bai, liburua da, baina gehien bada mamia. Egan nahi dut sukaldaritzan bezala, platerak egin aintzin, behar da saltsa fondoat edo sortu. Saltsa horrekin egiten alda sarrera bat, platera bat, aragi bat, edo arraina. Beraz, mamia nahi ginen bildu, eta lan sakona eta luzea izan da, urte pare bat pasatugu taldean lan egiten. Eta pentsatzen ginen mami hori erakusteko edo berritzare partikatzeko, liburua zela objektu oberena. Horrek ez du egan nahi interneten tekstu horiek edo irudi horiek ditugula atxemanen, baina bai liburua interesgarria da mami hori erakusteko. Bihar beste proiektu batzu izaiten alda, erakusketa bat izaiten alda beste liburu bat izaiten alda, edo sare sozialetan animatzen aldugu, baina momentuz hori da.
Aipatu duzu, internet ere gaur egun da irakurketa komunikazio tresna bat. Orduan, liburuaren garrantzia, zure ustez, gaur egun, hogeita bat garren mendean, eta beste, zein da interneten kompetentzia ikusirik?
Bitxiki, liburuak irauten du, salmentetan ere. Liburutegiek sofritzaute, banaketak sofritzen du, aldatzen nahi da, baina liburu gintza ez da hila, Zeren oraindik leku berezi bat da askatasuna bilatzeko. Ez dakit presunentzat esperientzi on bat da, eta praktikatzen dena oraindik,
Liburua, bitzez, zer aukitzen da liburu hortan?
Beraz, gure liburu hortan, 50 produktu horien historioak kondatzen ditugu alde batetik tekstuen bitartez, eta bereziki zaindu ditugu zera irudiak. Odan badira irudiak guk egindakoak, reportaiak egin ditugu toki hainitzetan Euskal Herrien barna, eta ere ikonografia edo landu dugu, irudi zahar historikoak bildu ditugu, eta saiatu gira olako kontraste bat sortzea, gaurkotasuna eta lehengo argazkien artean. Zeren, helburuetaik bat liburuan da erakustea lehen gauzak egin direla, orain egiten direla Euskal Herrian, eta gehien bat autoestimare nahi bagitugu bultzatu, konpreniazteko bihar ere inen dugula. Eta ez da ez antzikopledi bat, ez da ere produktu industrialen zerrenda bat, zinez liburu bat da, hola erakusteko lehen ala, orain hola, eta bihar edakin hola, baina bihar zerbait eginen dugula.
Hor, autaketa, 50 produktu, ikraketa luzeak egin dituzuela, gauza initz, ikasi dituzue prozesu horietan?
Bai, beraz, hor ere gauza batzu eginazkigun, baina ikasi egin ditugu initz. Eta nola joan gien jenden gana, enpresen gana, atelieren gana, joan gien argazki itiat, jendeekin mintzatzea, eta gauza initz ikasi ditugu. Ba, detaile historiko, batzutan anekdota bat, biziki aberatsa izan da, zentan naiz eta antzinetik historioa ezagutu, asko zer interesantagoa ikusten delaik, eman zagun langile batzuen trebetasuna, edo presuna baten burugo gortasuna edo ausartia, eta hori partitzia garrekin, berezik interesgarria da, gauza initz ikasi ditugu, eta agian liburua irakurriko dutenak, ere hori ikasiko dute pixka bat bintza.
Taldean, zenbatako pertsonak zirezte, zenbat pertsona, denak diseinu mundukoak, edo ez baita ezpada?
Ez gira denak diseinu mundukoak, Elgar ezagutzen gehaz, eta gure lanean elgarrekin ari geha, beraz badira produktuen diseinutik heldu direnak, argazki gintzatik heldu direnak, beste batzuk komunikaziotik, hemen zagun Tolosan bat dugu komunikaziotik heldu direnak, edo enpresa estrategiatik, eta bazen beste zutabe bat Iruñean, Labrit, zera estudioa, eta hor memoria materiala lantzen dutena. Gehi zuzenketa historiko batzu eta kazetari batzu izan da, zinez lan kolektibo bat.
Plazaratzeko momentuan ere hizkuntzaren hautaketa gogoeta bat izan da, ez?
Bai, nola nahi dugun partikatu memoria, partikatu denekin nahi ginoen. Beraz, hiru ale dira, hiru liburu de jardin, beti euskara eman dugu aintzinean, eta antolakenta ere barnean berezia da, gana dut hizkuntza bat eta gero ondotik beste aldu da. Beraz, euskara ingelesa, euskara gaztelera eta euskara frantsesa hiru bertsio dira. Denentzat, eskaldun guzientzat izan dadin, eta baita ere, kanpotik heldu den jendeak ere, eskualegia bestela deskubitzeko, berriz ere klixetatik eta ateratzeko, eta erakusteko, uste baino asko zer interesgarriagoa dela erri txiki hau.
Inbeste produktu, diseinu, deskubritu dituzuet, horrek inspirazio iturri bat izaiten aldela, edo motivazio ekarpen berri bat zure diseinatzaile lanean.
Bai, egia egan, joan girela ikarrakatzea objektuen gibelean dien historia ohartzen geha, ari hola sekretu batzu direla objektu horien azpian, eman dezagun, azparneko lagu gintza begiratzen bale madugu, ohartzen gira sortu dela oiana bazirelako, ametzak bazirelako, ametzak eta erreka bat, errota baten inguruan eta hor zurritegia sortzen dira, otan eriak, hortik azparnetik ezpeletaraino izan dira, eta gaur egun ere azken inizietite bat izan da, bigaztek sortu dute zaldi zela bat, eta lagu horrekin estaltzen dute, eta kriston arrakasta dute, Voltaire Design dizen dira, zaldi zela konektatu dutelako. Egan nahi dut, historio horietan, diseinatzaile bezala, ohartzen geha, iniziatibak ez direla zerotik hasten. Badela, azpian olako ari sekretu bat, jakintza, edo material bat, edo gauza frango badirela, eta kontekstu berri batean, edo kriza berri baten parean, berritzere ari sekretu urtatik, pizten aldela beste iniziatiba bat, eta sortu iten aldela gauza berri bat. Beraz, bai, diseinatzaile bezala, bereziki interesatzen zaigu ikustea beti egiten aldela. Hortarako, iragana pixkat ezagutu inber da. Ezagutu behar da, geroa edo oraina tratatzeko. Liburuan eman aginuen, numete, iragana sumatzeko, antzinetik ezagutu behar da kasik. Eta diseinatzaile bezala, bizik interesgarria diari horiek.
Azken galdera, liburuan, aurkeztuak diren 50 produktuen artean, zein da bereziki ez dakit postasun bat ekarri dautzuna, deskubritzea, horren historia edo beste?
Bueno, egia gan, denak ustuko ditut. Baina, badira hola, batzu harri-garria denak, bizina ikateak Bilboko portuan, edo kasi desagertu indirenak, patogaz maulen hor ikusten da, presuna bat, frango genian la dena, jene Elizabide, irurogoi bat patente izan dituenak, baina hor ere kontekstu batean egiten ditu gauzak, maulen espartina egiten die, telak badira, kautsua aliatzen da, ideia aldu zaio kautsua lotzea telari, eta sortzen du zapata bat, eta zapata hori fabrikatzen, lau egun bat langile izan dira, behoita mahurtez. Olako gauzak iduritzen zaizkit bereziki interesanteak.
Mi esker salu iratzuki, eta bideon ere zuen ondoko diseinuak, berbada ondoko liburuan agertzeko.
Min esker zuberi.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Arita, segituko dugu, Obekio deskubritzen liburu horren gibilean den proiektua eta formatu ezberdinak eta beste ekizolorzan horrekin mintzatzeko parada izan baitugu ere, eta bitartean, pentsu dut, musika zati bat aurkestea, beraz, ongi liteikela, ez?
Ados, ulertu dut mezua, pasuko bira musikara, beraz.
Nik badut, bat prez bainan, nahiago dut zuria pasatzea lehenik.
Guazen, jazz mundura goaz, orain berehala Matiz Sound Orkestra taldearekin, Matiz Pikar, piano jole bat, frantsesa eta malgasa, uste dut, bai, biak, badak kronika bat,
bai,
buruz,
bai, 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 bai,
bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bat, deitzen baita, I found a new baby. Gozatu, eh?
Mm-hmm.
We'll be right back. Poa, ikeragarria.
Bai, badia berriz bazuen zenbait asten nola entzun, badia parte pixkat bortitzak estiloaren aldetik jaren dugu edo bortitzak edo pixkat zailak irensteko eta untsa diseritzeko, me badira beste batzua ere, boa, bai.
Bai, 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 bai. Ala ere ez da guztiz destrukturatua, bada melodia bat, bada eta bada maila bat, baina boa, bai. Ikaragarria.
Airira, airira.
Zinez.
Airira.
Bai, eta ari nintzen pentsatzen, bo, hor zinez, ia bueltatzen diren garaiak zuzeneskoak ikusteko zen, eta holako talde bat zuzenean ikusteko,
bai.
Ikaragarria.
Ah, bai, bai, ahunt.
Arrigarria. Bai.
Pazientzia pixkat behar bagino.
Eta bai, hori behar dugu. Are, segi dezagun, gure gaurko gaiarekin, hemendik deitzen den liburua, hor zonbait lagun beraz bildu direla, eta diseinua, eta objektuen diseinua, eta objektuen asmakizunak pixkat Euskal Herrian asmatu direnak, aurkeztu direnak, azken ez bakarrik mende, baizik, eta aintzinako produktuak ere, kaikua bak, zuzin den, kaikua hor esneabiltzeko hori da, hor ere sartu dute liburu hortan, besteak beste, baina hortaz mintzatzeko ere, eki Solorzano, biskat, bera komunikazio taldean aritu baita, ba, berak ere aipatuko dauku, bombarentzat, ze garrantzi duen liburu horrek, Euskal Herriaren ezagutza hobeagoa egiteko, entzun ezaguna.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Egunon, eki Solorzano naiz, komunikazioan ari naiz lanean, hemengo enpresa batzuekin, iparalde eta hegoalde. Eta hemendik proiektuan sartu naiz hasieratik kriston interesa ikusten niolako.
Olerik, zu nola orkestuko zenuke hemendik proiektua?
Ba, tituluak pentsatzen dut ongi aurkezten duela, da objektu selekzio arbitrario bat, pixkat indirektuki Euskal Herria beste manera batez presentatzen duena.
Horregia da, aipatzen dugularik Euskal Herriaren hori aurkezpena, zeta beste, aipatzen dugu, ditugu paisaiak, aipatzen dugu kultura, aipatzen ditugu ez dakit tradizioak eta beste, baina zauku berbada baita espada, edo etortzen bururat objektuen importantzia, ez?
Ba ez, eta gainera beste gauza batez ohartu gira ere, da industria eta kultura oso hermetikoak dira bata bestearekiko. Kulturak nahiko gaizki ikusten du industria, eta industriak kultura ere pixkat, eta guk justuki bi mundu horiek nahi ginituen urbildu, zenta pentsatzen dugu, ba, beraz objektu bat kulturala dela.
Orduan, elkarte hori montatzen da, bo, lehenik nola izan da prozesua, elkartu zireztelarik hasieran eta lehen ekintza bat egiteko momentuan zer egitea aukeratu duzu eta nola gauzatu da hori, nolako eztabaidak edo?
Ba, azkenean, jadanik elgarrekin ari gira hemendik proiektuan parte hartu dugun hainitz. Eta azkenean, proiektua aspalditik ginuen buruan, baina ez ginuen gauzatzen, beti egoten zen pixkat inaktibo, eta justuki Jean-Louis Rekin duela bi urte aritu gira, ben, oain atera behar dugu, zenta besten ez dugu behin ere ateratuko. Eta beraz duela bi urte sortu dugu elkartea, eta hasi gira aktiboki hortan lanean.
Hor, orkestu berri duzue produktua eta beste, zer da nola orkestu konzunuke lehen produktua?
Ba, azkenean, ni zergatik sartu naiz proiektuan, zenta sentitu dut bat proiektua interesgarria zela, eta bi, ni haurek ezagutza eskasa omdia nuela. Eta beraz, justuki epizkat hortarako kasik nibezalako batzuen zaten gindugu proiektu hori, eran nahi du, objektuak nahiko ludikoki erakutsi, jende guzien zat, epizkat eien ganatzeko, eta epizkat ikuspegi orokor bat ere emateko probintzika edo guti gora beraz zer egiten zen, eta bar.
O, liburua nola itzen da eta nola egituratua da?
Liburua hemendik deitzen da, beraz Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren istorioak. 50 objektu dira, nahitara ez dugu niungo ordenik eman, ez da ez orden historikorik, ez orden tipologikorik, geografikorik ere ez, eta nahi izan ditugu txoke batzu sortu. Adibidez, nahitara eman dugu objektu biziki tradizional bat, azken fibra teknikoaren ondoan edo bakizu, txoke tipologikoak, irudian ere txokeak, eta bar, nahitara ez objektu kakingarri bat izateko.
liburuaren kalitatea, beden, bo, ez dakita girian ikusten da, behaz, liburua egiteko mementuan, argi zen, nahi zinutela, kauza eder bat egin edo.
Bai, astapenetik nahiko ambizioarekin ikusi dugu proiektu hori, beraz lehen etapa segidan izan da diru bila joatea. Adibidez, institutu publiko batzuek biziki ongi erantzun dute eta diru zama polit bat lortu dugu proiektua hasteko. Eta gaur egun nahiko kontent gira, zenta justuki ambizio hori pentsatzen dugu gauzatu dugula.
Fizikoki, jendeak liburu denda baten, zemotako liburua aurkituko du edo...
Ba, horia da, jadanik, begia deitzen du. Gero objektu nahiko potoloa da, laureun tabrita marroji ditu. Bon, 45 eurotan da, beraz ez da biziki merke, baina pentsatzen dugu egiazki balio dituela. Ta pentsatzen dugu ere objektu bikaina dela, adibidez, gu berri garaian zure familia edo lagunai eskaintzeko.
Zein gaitik 50 objektu eta ez 100 edo 20?
Proiektua aktibatu dugularik, jadanik baginuen selekzioaren 180 buruan. Beraz gutxi gora bera baginakian zenbaki hortan gauzatuko zela.
Beraz, hor ideia baduzue, pese produktuak eta beste, eta horti goiti, nola lagin duzue produktu bakotxaren dako materia biltzeko edo liburuan formatu berezi baten agertzeko?
Ba, erramezala lehen etapa batan joan gira diru pixkat bila. Lanean hasteko, gero nahiko azkar ekipa estrukturatu dugu, eta joan gira hori Tolosako komunikazio estudioarekin eta Nafarroako labrit hoiekin. Testuak ere kasetari batzuekin jadanik batzu idatzia ginituen, beraz lana hasia ginuen, gero proiektua egiazki aktibatu dugularik, hor hasi gira bai enpresetara joaten, azkenean pixkanaka egin dugu, objektuz objektu, orain ba, objektu hortarun zionen gira, enpresa kontaktatzen ginuen, posible balin bazen ara joan topatzeko, jakinian argazkiak egiten alziren bai edo ez, eta pixkanaka mintza arazten ginituen ere ba, informazioa biltzeko, galitzen ginen ian informazio historikoa oiek bazuten edo ez, eta bax.
Hor objektuen gibilean den historia, pertsonek kontatzen dute, ez hori parte bai importanta bat izan da, pixkat pertsonekin solastatzea eta...
Bai, biztan da, hain nitzetan enpresen gibelean pertsona estrategiko edo batzu badira, eta adibidez gure kasuan oiek zuten informazio gehiena.
Hendeak, erreski kontatzen ditu historiak edo, bon, ez da, hain ise izan atxemaiteko pertsona egokia.
Orokorki janen nuke, jadanik, enpresetara edo diru bila ere joaten ginelarik, jendeak proiektua segidan bere ganatzen zuela. Azkenean, ba, nik bezala haiek sentitzen zuten kriston interesa. Beraz, oso egeski, esten ziren hitz egiten. Beti sentitu dugu kriston ilusioa proiektuarekiko.
Horra, aipatu duzu, argi zela zuentzat liburua, kalitatezko produktu bat izan behar zela. Argazki gintzako lana ere, main diozue, garrantzi berezi bat?
Garrantzi kasi zentrala, Azkenean, bon, gu lantalde bat gira produktuan eta komunikazioan ari girena, badakigu argazkiaren indarra zein den, eta gure kasuan argazkilari bikain batzuekin ari gire lanean, beraz alde hortatik ez giren bat ere belduk nibela ukanen zuela objektuak.
Azkenean, aipatu duzu, hasieran nola kultura eta industria adibidez elkarren artean nolako mesfidantza bat badela edo ba, hermetiko eta beste, baina zure ustez lan hori gauzatuta gero pastu dituzuen bi urte horietan, zure ustez objektuek ere parte hartzen dute Euskal Herriaren orkasu hortan Euskal Herrikoak baitira, Euskal Herriaren kulturan argiki erakusten du liburu horrek?
Ez dakitian argiki erakusten duen, baina espero dut pixkat jendean buruan urbilduko dituela, bai. Zenta, ba, objektu batzuetan argida, adibidez elkasko grapagailua edo elosegi txapela kulturalak direla argida. Beraz, bai, espero dut. Bai.
Zuretako, zentzuk izan dira deskubritu dituzun objektuak, argitu zaituztenak, edo ara, gozatu duzuna o historia deskubritzea?
Ba, nire kasuan hainitz deskubritu ditut, nik adibidez ez nakien batere orbea bizikleta indirektuki armagintzatik heldu zela. Ez nakien batere Eibar hiria kasik armagintzaren inguruan eraiki dela.
Objektu bat aipatzeko, hola, bat batean etortzen zaizuna, eta segarri, ez dakit, berezia atxeman duzuna, edo derra, edo, ez dakit, historia polit batekin.
Bai, ba, adibidez, hainitz maitatu dut traineruaren gibelean den historia, zenta azkenean ahantza modu berri batetik heldu da, Reina Bilaioateko barkuek abiadura behar zuten ahainera lehenik iristeko, eta pixkanaka azkartasuna erakusteko modu bat bilakatu da, gero kirol, holako historioak niretzat bikainak dira. Bai. Batzuetan, objektua pixkat segundarioago izanen da, eta enpresaren historioa izanen da interesgarria. Bo, azkenean, bakotsak ikusiko du, eh?
Zure inguruan, zure lagunekin eta beste, mintzatzen zirarik, ez dakit, berbada, ateratzen da, hor deskurritu dituzun historia baten bat, eta beste, ez dakit, zure generazioko lagunekin, hartzen zira, gauza initz, ez dakizkigula, edo historia batzuk ez dakizkigula, eta ez dakit, interesa pizten du jendengan?
Interesa pizten bai, gauza hainitz ez dakizkigula segur da. Iparraldekoek egoaldean zerriten den orokorki ez dakigu bat ere edo soguti. Adibidez, 50 objektu bietan sartu dugu Wavegarden olatuak sortzeko makina. Aizan Arzabalen den Wavegarden beraz olatua, gaur egun nahiko polemikoa dena. Baina guk alere erabaki dugu selekzioan sartzea. Azkenean etika mailan bai ala ez ejan gabe, pentsatzen dugulako kriston asmakuntza dela teknika eta mailan.
Bukatzeko, zen liteke zure ametsa olako, ez dakit, liburuak kartzen alduen gure kulturari edo gure ezautzari edo la, zer desiratzen diozu liburu horren ibilbideari?
Liburuaren ibilbideari biztan dena albezain bat saltzea, eta hortako adibidez baduzue hemendik.eu weban salgai da. Baina hori azkenean jendea ohartzea, batez bat iparraldeko jendea adibidez, ba klixetatik oso urrun girela. Euskal Herrian ez da bakarrik biper eta besta eta olakoak badira gauza sakonagoak, eta hori betidanik lan hainitz eginda Euskal Herrian, eta objektuak interesgarriak dira herri bat ezagutzeko.
Bikain, mi esker!
Bizker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, ulertu duzu, liburuaren izenburua hemendik eta urrundik ere ikusiko duzuen liburu bat, eta aski potoloa da, undia, hori-horia, beraz, liburu denda baten sartzen baldin bazirezte eta liburua hor baldin bada ikusiko duzu ez duzu gutxe eginen.
Bai, tokoitaraziz ere Jaio Kulturaren webgunean elgahizketa bat badela Jean-Louis Iratzokirekin eta Ander Lizasorekin diseinuari buruz justuki hor egin ginuena, beraz, nahi biskat osatu ikusi panorama osoa liburua, diseinua, hoi dena nola sartzen alden bat abestearen bainan. Bejoan Jaio Kulturarat?
Bistanda baietz. Ara, eta objektuak aipatzen baititugu, hor, ez bakarrik objektuak, baizik eta baita ere, hori bizidunak, edo natur gauzak ere zerrendatzen ditu, Txuma Murugarrenek, hori 2003an, plazaratu zuen kantu batean, Plinio Zaharraren bidaia, eta ba ikusiko duzu, dena dira hori, zerrenda luze bat, kantu eder bat, Plinio Zaharra, zautzen duzu?
Ez, gehan ez.
Bo izan zen olako idazle, filosofo, natur gizon bat, behaz Roma Imperioaren garaian, lehen mendean, lehen urteetan bizi izan zena, eta bizki interesatzen zena naturaz, eta beste, eta irakurtzen zuen hainitz, adibidez, ustut, 2000 liburu irakurri zituen naturari buruz eta beste, eta horiek laburbildu zituen 37 liburutan, zenta liburu bakotxatik, nota batzuk edo bilduma bat egiten zuen.
Zituen sintesi, zen zuen sintetizatzen berden bezala, 2000-tik 37-ra.
Bai, eta beraz, aski famatua izan da, bere lana, hainbat, kasik, 15-16 mendetan erabilia izan da bere bilduma hori, piskat enziklopedia gisa, beraz, hainbat mendetan errandu da bezala. Eta bere azken bidaia izan zen hor izan zelarik olako erupzio bat non Pompei hiria desagertu zen eta handik hurbil baitzen itsasontziz hurbildu zen
ikusteko, ikertzeko, bere lagun batzuk ere salbatzeko edo laguntzeko, eta ba, hor erupzioaren gazaren ondorioz zendu zen. Ara, ah, Plinio Sarraren...
Dumaia.
Plinio Sarraren bidaia Txumamurugarrenek kondaturik entzun dezagun.
Thank you.
Klino Sarraren bidaia, Txumamuru garrenen gauak, neskak eta maletak diskatik ateratako kantua.
Ados.
Formatu berezia eta gustatzen zaidana, hor kontakizun bat eman ordez, hola, hitz batzuk eta zerrenda luze bat eta kantu polita. Ara, horta mugureatzen da, gure gaurko kulturkuboa zaioa eta... Ara,
zordua ondoko astelenean, zena isaz.
Bistanda baietz.
Eta intzin gure webgunean ere.
Elduena astean berriz hemen eta agurtzen ditugu, nola ez, gure irrati parteide guziak, Euskal Irratiak eta Rosa Irratian beraz sartuak diren irrati guztietako kideak. Pasa aste hon bat eta izan ontsa.
Izan ontsa.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.